Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio
misy fanehokevitra ataon'ny olona sasany fa nitebiteby dia fanahiana tafahoatra ny o avy, ny fahaketrahana kosa dia fiheverina tafahoatra momba ny lasa, ary ny raritsaina dia fiheverina tafahoatra ny anio. Eny, ilaina tokoa ny mitaizan'ny fosiny saina amin'ny famerimberenana ny fitantanany tompo mba tsy atahorana ny o avy. Tsy maintsy atrehana ny ady isan'andro e, dia ny ady isan'andro eo amin'ny fiainana ry mpiainonamana. Ary tadidio hoatrany a fa Andriamanitra ray tsy manary ny zanany izay mitoky aminy. Andriamanitra ray mihitsy no miteny amiko sy aminao anio, manao hoe tsy hisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nanombako an'i Mosesy no ombako anao koa, tsy andahoanao na ahafo ianao aho. Josua toko voalohany ny andininy faharoa.
Teny ny baiboly hanisan'andro mofonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany andro izao.
Fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Tolotranao ny arabo mampirarentsoa, ary misaotranao mampiatrano anay amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Ny namanao Lantoromisatsoely no mitafa aminao, namana Sama no eo amin'ny lafiny teknika. Matetika no misedra fahasahiranana indray aman-dreny eo amin'ny fanabiazana ny zaza eo anatrehany, ka tsy mahafantatra intsony a hoe inona no azo atao sy ny tsy azo atao. Ka amin'ity anio ity a dia reto a misy atao hoe didi folon'ny fanabiazana atolotra anao a, izay anampy anao eo amin'ny fanabiazana ny zaza. Ny voalohany amin'izany a dia ny hoe ny zaza tenenindava dia ti mamalivaly. Raha tianao zany ny tsy valivalian'ny zaza dia tsara raha tsy tenenindavy izy, fa ataon'ireo mandeha ihany a izany dia ampy azy izay, satria raha teneninao lava izy dia mamaly an-tsaina, miteny hoe izay indray nenidady, na izay indray nenineny, na koa hoe izany foana isan'andro isan'andro a, izany foana ny averimberinareo. Dia fiteny ohatra izany zany dia efa foroniny any an-tsainany, ary avaliny anao ihany koa zany teny izany. Ary indraindray aza dia tsy haino izay lazainao intsony izy, fa minimana ampitsofina. Fa raha ohatra ka tianao dia azo atao tsara ny mifampiresaka amin'ilay zaza dia mbola tsy misy ny olana, ary atao zany fampiresahana zany tsy amin'ny alalan'ny fibedesana, fa fifampiresahana amin'ny fo tony a tsotra, dia amin'izay a no mampiditra izay zavatra tianao ataon'ny zanakao ianao. Ny faharoa, ny zaza kapohin-dava dia lasa mpiady lava. Indraindray ianao dia gaga fa lasa mpiady amin'ny ankizy ny zanakao izay toetra tsy nananany teo aloha, de manontany teny ianao hoe fa naninona izy no lasa mpiady lava? De fantaro ary, ary aoka ianao andiny tena fa mety ny fikapohana nataonao azy no nahatonga azy ho mpiady lava. Ka raha tianao ny tsy hiady lava ny zanakao, de tsara raha tsy kapohan-dava, fa anaro amin'ny fahalemem-panahy izy, ary atao amin'ny alalan'ny fifampiresahana matetika aminy izany fananarana izany. Fahatelo, ny zaza voasazy lava dia mihevitena ho diso lava. Ny fanazaziana ny zaza matetika, izany hoe sazy lava izay atao amin'ny zaza anankiray a, dia manala ny fahatokisan-tenany sy ny fahakafizany ny tenany ary mahatonga azy anamely tena lava. Ka amin'izay rehetra ataony dia everany hoe tsy mety mandrakariva izany ataon'izany, ary mihevitra izy fa diso foana amin'izay ataony. Koa tsara raha tsy saziana lava ny zaza, fa raha tsy maintsy atao izany fanazaziana izany a, dia aoka tsy atao matetika fa aleo soroana amin'ny fampiresahana amin'ny teny mbola atia aloha aty izany, dia amin'izay fotoan'izay tsy ho simba ilay zaza, satria manimba ny zaza ny tsy fananany ny fahatokisan-tenany sy ny fiveran-tena ho diso mandrakariva. Fa efatra, ny zaza hinoana teny dia mahay mihaino ny hafa. Tsara raha omena sehatra itenenany sy hilazany ny heviny ny zaza, fa izany no mitarika sy manentana azy koa hihaino ny hafa. Fa raha tsy hinoana izy dia sarotra ho azy koa ny haino ny hafa. Fahadimy a, ny zaza ankahirezina dia anana herim-po. Aoka ianao ray aman-dreny zany mba tsy ho sasatra ny ankahery ny zanakao, eny na de hoe amin'ny zavatra farany bitika vitany zanakao azy dia ankahirezo izy, fa iny no mitarika herim-po azy anatratra sy ahavita zavatra sarotra kokoa. Fa enina, ny zaza omena sitraka dia mahay makasitraka. Tsara zany raha ankasitrahana mandrakariva ny zaza amin'izay zavatra vitany, na de hoe tsy mahafa-po anao azy zany zavatra zany, fa iny no miteraka sy mamola vola azy ahay ankasitraka anao sy ny hafa ihany koa. Fahafito, ny zaza miaina anaty filaminana dia matoky tena. Tsara zany raha tsy korotanina sy asaina miaina ao anaty tontolo feno fikorotanana ny zaza, fa mba tontolo feno filaminana mba hahafahany mamboly ny fahatokisan-tena any anatiny any, izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fivelarany ara-piarahamonina. Ko raha tianao ary ny anana ny zanakao fivelarana ara-piarahamonina ara-dalàna, dia ampiaino ny filaminana ny zanakao. Fahavalo, ny zaza mahatsapa fahamarinana dia anao ny marina mandrakariva. Ianao ray aman-dreny a no modelin'ny zanakao, ka arakaraka ny fahatsapana iaina ny miaraka aminao, dia izay ihany koa no avokany eny anivon'ny fiarahamonina. Fahasivy, ny zaza mahazo tera dia mahatoky tena. Alaviro ary ny fanebahana ny zanakao, fa dero mandrakariva izy amin'izay kely vitany, fa ino mamboly ny fahatokisan-tena any anatiny any, ary mba hahavita zava-dehibe sy ahatratra tanjona ambonimbony kokoa izy amin'izay fotoana izay. Ary ny fahafolo farany dia, ny zaza miaina anaty fitiavana dia ti ny manodidina azy, ka mba hahafahany zaza miti ny manodidina azy dia tsara raha ampiainina ao anaty fitiavana izy, ka alavirina ny fankalahana sy ny fanelikiliana azy. Ireo dito folo ny fanabeazan'ireo a no atolotra anao, ka inona fa anampy anao ray aman-dreny anampy ny zanakao izany. Ko raha tianao ny ahita fanabeazana ho an'ny zanakao, dia masoto manao izany fampiarana izany.
Faiza miaina
mampilamin-tsaina.
Izay indray no mahazaka azo natolotra tamin'nytian'io dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana. awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Stefan Razafiany no manolotra ny arahaba ampifaliana ho anao ao anatin'ity fandaharana ity. Ko satria tenin'Andriamanitra no fampizarantsika dia manasanao aho mba hiaraka iombona amin'izao vavaka izao isika mialoha ny fampizarana ivavaka isika tompo. Raha itsara sy masina indrindra any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ilay zoky ity anay ka nanolotra ny ainy mba ho fato anay ary misolo vava anay amin'ny mampisorona be azy eo ankavananao ankehitriny, amin'ny alalany no hanatonanay ianao, amin'ny alalany ao amin'ny toko famanana azy ho mpisolo anay no hiandrandrana ianao. Maniry izay tompo mba atsapa ny fanatrehanao ny tsirairay avy, ary aoka ny fanahinao hiasa mahery eo anatinay, dia mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanay ny fanatrehanao, hitondra fitahina ho an'ny tsirairay avy izany, ary hitondra famelombelomana hatramin'izao ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Ny fahafahana dia tsy ny fanaovana izay rehetra tiana atao akory, fa fanaovana izay tokony atao mba hitondra soa ho anao ary hiaro ny fahafahanao farafaratsiny. Izay ahazoanao mivelona sy mianoka ao anatin'ny fahafahanao mahasarotiny ianao. Tsy sitrak'Andriamanitra ny toerantsika mandrakariva eo ambany fahefan'ny fahotana, ka ho voafetra hatreo amin'ny fahafatesana ny fiainantsika, satria ny fahotana no mitarika fahafatesana. Ary tsy afa-misaraka ireo dia nanolo tena Jesosy Kristy, izay Andriamanitra manana ny tsy fahafatesana loharano sady tompo ny fiainana mandrakizay. Tsy mitondra ny tsimoky ny fahafatesana no izy tsy nanota eo ambany fahefan'ny ota, izy irery no voalaza fa olona nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika rehetra, kanefa tsy nanana ota, arak'izay voalaza eo amin'ny Hebreo toko fahefatra andinin'ny fahadimbin'ny folo. Noho izany dia tsy nanana fahefana hiazona azy tao ampasana maharitra ny fahafatesana. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko hoy izy, fa ny tenako ihany no manolotra azy, ary manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana aka azy indray. Jaona toko fahafolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izy irery noho izany no manana ny hery anafaka antsika amin'ny alalan'ny fandravana ny hery ny fahotana sy ny faharatsiana, mba tsy anan-kery eo amin'ny fiainantsika intsony. Ny fahafatesana ho sazy faratapony ho an'izay rehetra manota dia nanaiky an-tsitrapo ny iaran'izany sazy izany izy, na dia tsy teo ambanin'ny fahefan'ny fahotana aza, mba hanafaka izay rehetra eo ambanin'ny fahefan'ny fahotana. Raha dika tsotra hoe nanaiky ho faty izy mba hanome anao fahefana na fahafahana, iaina ao anatin'ny fahafahana tsy eo ambanin'ny fahefan'ny ota intsony. Voana ny anome izany fiainana tsy hananan'ny ota sy fahafatezana fahefana izany ho an'izay rehetra mandray azy Jesosy, toy izao nolazainy soratra masina amin'izany asa mpanafahana izany, Isaia toko faraika ambinipolo andininy voalohany. Isaia toko faraika ambinipolo andininy voalohany, teny izay milaza an' Jesosy ary no teneniny raha nanomboka ny asany ao amin'ny Lioka toko fa efatra andininy valo ambin'ny folo, manao hoe ny fanahin'ny tompo andrianana ahy no ato amiko, satria efa nanositra ny tompo ka naniraka ahy hanambara fanafahana ho an'ireo babo sy famoahana ireo gadra ao amponja. Ny azona antsika ho toy ny mpigadra ny fahotana, ary mitondra antsika ho toy ny babo izay rehetra maharesy antsika. Isaorana Jesosy fa hoy ny bokin'ny Hebreo toko fahasivy andinyny valo amby roapolo sy ny enina amby roapolo amintsika manao hoe nitondra ny otany maro izy ary nanafaka ny ota tamin'ny nanaterany ny tenany. Tsy misy hery hafa na andriamanitra hafa na ko zavatra hafa afaka hanaisotra io herin'ny ota sy ny ratsy mambaby sy mangeja antsika ho toy ny gadra io afa-tsy ny rano Jesosy zanak'andriamanitra irery ihany, satria izy irery no tsy anana ny ota fahefana. Izy irery no tompony aina ary izy irery no loharano ny fiainana mandrakzay. Ao amin'ny Hebreo toko fahafolo andiny ny fahevatra dia izao nolazai ny tenin'andriamanitra fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombolahy sy ny rano osilahy. Jaona voalohany toko voalohany andiny ny fahafito ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Dia hoy ny apôstôly Jaona ihany manoy izany ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amby telopolo manao hoe koa raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny fahafahana sy ny fiainana tsy voafetra fa mandrakizay ary Jesosy dia tsy afa-misaraka amin'izany fahafahana izany satria izy mihitsy no fahafahana sy fiainana arak'izay lazain'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andiny ndraiky amby folo sy roa amby folo. Jaona voalohany toko fahadimy andiny ndraiky amby folo sy roa amby folo manao hoe fiainana mandrakizay no omen'andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanaka izany fiainana izay. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana ary izay tsy manana ny zanak'andriamanitra no tsy manana fiainana. Ary izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany. Jaona toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Avy amin'ny toeran'ny mahandevo ho amin'ny fahafahana ho tonga zanany no iantsoan'andriamanitra anao. Dia hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny voalohany manao hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika ko tomoera tsara fa aza mety ho azonin'ny zioka ny fanandevozana intsony. Raha tianao ny hiala amin'ny fanandevozan'ny ota sy ho tonga isan'ny ankohonan'andriamanitra, raha tianao ny hiaina ho afaka amin'ny fanandevozana izay maharesy ianao rehetra ka miazona anao ho toy ny gadra, dia raisoa ho amponao Jesosy. Izy irery no manan-kery anome anao fahafahana amin'ny ota sy amin'izay rehetra miazona anao ho toy ny gadra. Ary raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mpandovan'Andriamanitra raha zanak'Andriamanitra sady mpirailova amin'i Kristy raha mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra ho mandrakizay ho ijaona ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fadi amin'ny telopolo. Fa ny andevo kosa tsy mananjo hitoetra ao an-trano satria amin'ny mandevo azy izay. Fa ianao rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia afaka mitoetra ao an-trano ho mandrakizay amin'ny maha-olona afaka anao sy mahazanak'Andriamanitra anao. Engane, mba hanana izany fahafahana izany ianao dia afaka anantena fahafahana mandrakizay tsy anana fetra eo amin'ny lafiny rehetra. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ary ho an'i Jesosy Kristy ny fanjakana mandrakizay dia izy ilay nanafaka antsika tamin'ny rano. Amen. Mandra-peona indray tompoko.
Zanahary nagnamia fô zaho tono tsy aminigne hitiaka ny rano tsy tiagna zalana baina kinake vengivengy môny tsisy rato tsy hitalô tsy regny afare afokana pira zegne jery tomo tamignola tamitami ndreky safosafo fanafody atoro dranahary nasalô tamin'olono afaka tatao hoe tamitami ndreky safosafo
fanafody ataon'ondranahary asalô tamin'ôlogno afaka tataoe
ndraiky tandrigny esa karazo ntegna niaigne satria fanandray jesosy tompo zala tegna jagnany aretigne lala marina no nofaritany manao koa be problème de fa hitany magnatôgna izy antsika jiaby fazavaliana mio
lay feo fanantenana
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana voakarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka aminadiomady
iarahanao amin'ny raha matora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba nyfambolena ara-bojanahary
ampifaliana trano miarahan'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainan'izao dia manasanao izahay anaraka izany hatramin'ny farany tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray isika madamin'ny irina no resahantsika tany aloha fa ny ranondolana panga na ny tsiranokapanga dia fanafody tena tsara hiadina amin'ny bibikely rehefa nitetitetehana madinika alona ao anaty vilanytany na barika plastika mandritry ny 5 andro ary aroaroana isaky ny 2 andro ka raha ohatra arka tsy mahita apanga ny olona mety misy zavatra hafa ve azo asolo izany
raha tsy mahita apanga indray sika de afaka makaravina de frozia nko efa nyteneny foana hoe tokony ambolin' io rehefa mpamboly mamboly ety frozia ataovy manodidina ny tanimbolinao a fa sady manaingo ny tanimboly io a no zezika no fanafody de azotsika avy aminy daholo zany ti indray a de karazana famamo famamo famonoana zany asa tika mety misy mahafantatra ny teo hoe konokono na coeur de boeuf ozy izy tsika ihany ko nefa taratsika azy de io indray a ampiasaina miaraka amin'ny savony gasy a sy ny ranomena te frozia zany a makaravina te frozia tetetehana madinika foana na totoana makaravina raiky lao tsika de totoana de avela iotrika ao anaty rano 8 litatra mangitra ny 8 ora de kikisana ny savony gasy ray avy ao a de atsonika ao anaty rano 2 litatra afangaro ireo a de asiana ranomena 2 sotrokely de ahotsana tsara ifangaro de zay vao afafy eny amin'ny voly
tsy mifidy izany fa rehefa mety ho karazana bibikely mpanimba ny voly dia mety amin'io karazam-panafody io daholo
tsy mifidy io fa rehefa karazana bibikely a de mety aminy daholo de manarakarak'izay a mbola misy koa ny taretra sy ny vahona ary ny savony gasy raha taretra ahitan'izay tsika vahona le vahona be reny makaravina 4 tsika de tapatapahana madinika totoana av eo a mba hiteraka rano zany hoe mila manana loana foana zany tsika tapohana rano 4 litatra sy ranotsavony gasy ray de afafy avy atrany a eny amin'ny voly de misy koa ny ravina konsoda iadina amin'ny olompanjay indray io mitovy amin'ny fanomanana ny tsiranokapanga ny fanamboarana azy zany hoe lomana 5 andro zany a azo ampiasaina atao fanampinjezika ihany koa nefa izy ity
tsisy fatrany koa izany ny rano andomana an'la konsoda fa atao ohatran'la nanaovana ny ranona panga ihany
tsy misy fatrany amin'io koa fa afaka atao ohatrany ranona ravina panga fanamariana manatsara ny tany ihany riny ny konsoda satria mitondra azoty izy a mitondra fosfora mitondra potasium ampifandimbiasina amin'ny volo tsaramaso na ovy ny fambolena azy eny tanimboly azo anaovana komposta ihany koa izy miaro amin'ny olompanjay izy zay olotra maintsy tanora zay ngampotsika fa samy rampambola tsisy mahafantatra ny teo hoe olompanjay fanday raha ampiarahana amin'ny ranona tarehtra mamono ny olompanjay izy zany rehefa mpirahantsika amin'ny ranona tarehitra.
Be ny mpiaino no manontany hoe aiza no ahitana ny ravina kansoda? Mety misy vaaolana ny amin'izay ve any aminao tompoko?
Za aloha tsy de manana be dibe ny kansoda fa vao miezaka amboly misimisy ny azondray zany. Manarak'izay a, ranomena sy ranombaromena na ranona mangazo marehitra tiany indray a de fanafody ho an'ny bibikely mialohan'ny fambolena indray ny anaovana an'izy ity. Atao fanafody ity a ka zay tokony ho voavola eo anatin'ny tapakandro ihany a no asiana ny fangaro, fa tsy hoe amboly zavatra ray hektara nefa ny tsy ho voavola akory ny ao anatin'ny tapakandro de tsy ampiana azy rehetra fa zay tokony ho voavelona amin'ny tapakandro iny ihany no asianao an'ity fangaro teneniko ity. Ranom-baromena, varomena zany ny ampiasaintsika na ranona mangahazo a miaraka amin'ny ranomena. Mahandro vary soa ny varomena zany tsika de ataontsika marihatra tsara de maka roa sotro amin'ilay rehatra amin'iny vary iny de maka masom-bolo vaventy telo kilao, ohatra hoe tsaramaso, katsaka, voanjo, petit pois, voatavo, varetanety, soja, rico vert, reny no ataontsika amin'ny afangarony eo zany a alohan'ny andatsahana azy aminaty tany.
Zany hoe zay voly tokony ho voavoly mandritra ny tapakandro iny ihany zany a no amboarina asianan'le fanafody fa manamboatra vaovao indray amin'ny fotoana manaraka.
Iny tompoko.
De inona indray zany ny tena asan'ity fanafody ny lazainao ty?
Miaro ny reny be mpangaraka ny fano ary ny sakivy a io fangaro lazaiko teo io. Reny be mpangaraka fano a sakivy zay ny voarina.
Ono a tompoko misy torohevitra ve azonao omena mba ampiraikitra tsara ny fanafody atao eny amin'ny voly?
Fandraketana fanafody: ranombary soa, ranona mangazo maitso na maina na andrahoana, savony gasy, mamy tantely roa na telo sotro fihinana. Zany ny afaka ataontsika fandraketana fanafody amin'ny voly ihany ko zany ireo. Fanamariana: tsara raha ampiasaina na ray amin'ireo fandraketana fanafody ireo fa tsy hoe izy rehetra ny ray ataonao. Afangaro amin'ny fanafody afafy amin'ny voly a de ireo a de solon'ny lakôly a ampiraikitra an'la fanafody amin'ny voly. Makaray amin'ireo zany tsika.
Zany hoe amin'ireny fanafody ny tany sainao rehetrareny zany a de asiana fandraketana fanafody daholo, de makaray amin'ireo ohatra ranombary sosoa na ranona mangazo maintso na ranona mangazo maina na savony gasy na mamitantely. Mazava tompoko, mbola misy tsara ho fantatra ihany koa ve ankoatr'izay?
Tandremana amin'ny fampiasana fanafody mety hiteraka fahavoazana ny tsy fahaizana mampiasa ireo fanafody ireo. Tsy ampiasaina ny fanafody a amin'ny fotoana be rivotra be orana. Rehefa mampiasa aza de miambo rivotra hatrany isika, mamafy zany, ohatra mamafy amin'ny pulverisateur na mamafy amin'ny taoko fafa ho an'izay tsy manana pulverisateur, de ataovy mifanohatra amin'ny fandehan'ny rivotra fa tsy mifototra mankany aminao zany ny fanafody avy eo.
Tsy atao zany ny fanafody amin'ny fotoana be orana na be rivotra, mbola misy tsara ho fantatra ihany koa ve ankoatr'izay?
Manarak'izay a tongolo gasy a sy milaly a na sakay pilo sy milaly, na ianao zany mampiasa tongolo gasy sy milaly a na sakay pilo sy milaly. Totoana atao malemy tsara ny vody tongolo gasy sahaza roa sotro, sahaza roa sotro zany no azo, asiana milaly roa sotro, asiana kikitsavony ray amin'ny rano roa litatra de tapohana rano valo litatra, tatavanina alohan'ny ampiasana azy.
Le kikitsavony moa zany savony gasy foana e?
Savony gasy foana ny resaka tsika eto.
De le tongolo gasy voatoto zany no roa sotro fa tsy hoe tongolo gasy mivaingana no roa sotro?
Ieny tompoko. De misy ndray koa ny kansoda sitaretra na ravimbondelaka. Afaka soloanao ravimbondelaka sitaretra de kansoda raha tsy manana kansoda. Iadina amin'ny fanday mihinana ny ravina io. Totoana atao malemy tsara ny taretra ny ravina kansoda na ravimbondelaka de alona mandritra ny folo andro na mihoatra koko zany tsara tehirizina io a hoan'ny tany zay hitanao fa be bibikely ny zavatra ataonao.
Tsy mila rano zany fa alona fotsiny ireo.
Tsy mila.
Eny ary, dia isaky ninona moa zany ny fotoana famafazana ny fanafody?
Afafy isan-kerinandro na isaky tapa-bolana aorinana amin-drana ny zanakanana.
Ay,
volena tongolo a na voatabia eny anelanela mipetsay a na laisoa dia mampihena ny fielezany bibikely ireo.
Ay ve, sady mahazo vokatra zany a ny voaro amin'ny aretina sy ny bibikely ny fambolena. Tombontsoa be zany satria azo atao tsara zany ny mamboly tongolo na voatabiana tomato isika eny anelanelan'ny petsaina ny laisoa satria mampihena ny fielezan'ny bibikely zany izay fomba izay tombontsoa tsara.
Ho antsika tatsapamboly,
ajao sy ary indrao ireo fomba fambolena ara-boajanahary,
fantary ireo voly iray fianakaviana,
manaova fifandimbiasam-boly,
ajao ny fotoam-pamafazana ny vo mifanaraka amin'ny fitrangan'ny volana,
ajao ny fampifadim-boly amin'ny tanim-boly anankiray.
Mampiasa fomba fitsaboana ara-boajanahary raha tratry ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volinao
dia hita fahombiazana ka hijinja vokatra tsara ianao.
Mianadesona tranoko.
Tantara no soratan'ny Fanjaniaina andrenesana ho an'ny Samma, Naritina ary ny mpanoratra.
Marina tsy tapatady ty aliky ty. Hoay, ora loa dia vonjeo fa manenjika nge ny alika anareo e. Aiza ony le
aty ambadika ny trano aty ra Georgea.
Mba mailomailo raloto fa andola mandy anie ny alika anareo fa manenjika olony
ra Georgea. Ny alika ve andola mandy? Fa aiza nefa zay alika eo e?
Eoko eo arina koa. Aha, samirika mihitsy aso de
ay zany e.
Ioko
alika mifatotra ane iny ra Georgea.
Ataoko ty fa
anenjika atra ty ahoana ary? Ary somary misakisakely am'izay alongaso mandona ny reto fanafody reto ka olany andro ah raha namboatra fanoroan'ny hafa ndray.
Azafady ryngatya, aleo tokoa any misoroka toy izay mitsabolaniny alikely.
Tsy alika ra Georgea fa bibikely mpanimba ny voly a.
Fa fanafodiny zany angareto amboarin'ny lody reto e.
Ye, de nanaovako fanandramana mihitsy zay nylazain'ny teknisianina ka.
Ka tsy le ravina tefrozy ahitako mampiaingony tambolona reto iry ampita varatra terive reto tetiti anga madiniky reto ndray e.
Izy indrindra reo ra Georgea. Ary tsy zany any a, fa sady zezika io a no anaovana fanafody adinina amin'ny karazana bibikely rehetra mihitsy. Raha ravina tefrozy araikilao zao ny tontona na atetehana ohatra zao de alonao anatin'ny rano valo litatra mandritry ny valo ora. Avy eo a mikiky savony gasy ray de atsonika ao anaty rano roa litatra de afangaro tsara am'le ranona tefrozy analony ireo ary asiana ranomena inyroa ny sotro kely de ahotsana tsara ifangaro avy eo de zay no afafeny amin'ny volotratra ny bibikely.
Zay ny ho ay e. Soa fanakaty amingao amerindesona en tiako amafisina mihitsy ny fanaovana azo fampiasana nyity fanafody ara-bojana atika. Le fanamboarana ranondolana panga zao no iny efa voafihako tsara.
Ay,
fa ndraindray raharaha ihany raha loa de le mitady an'le ravina panga.
Asoloana ravina tefrozy aho any apanga rehefa tsisy
ay
de tady dio tsara fa mitovy amin'ny fanamboarana ny ranona panga ihany ko ny fanamboarana ny ranona ravina konsoda.
Zany hoe lomana dimy ambe folo andro de arona isaky ny roa andro.
Zay mihitsy raha zory sa sady azonao atao fanampinjezika ihany koa izy no miady amin'ny olompanje manimba ny volo raha ampiarahana amin'ny ranona taretra.
Oryngaty kotsindaamboly
ieno a sady manatsara ny tany any riny anieny konsody fa rehefa mamboly azy de ampifandimbiasina ny volo tsaramasona ovy izy. Fa araka ny lazaiko teo a raha misy fanday mihinana ny ravina de azo atao ny mampiasa konsoda sy taretra na ravimbondelaka sy taretra.
De atao ahoana indray zany raha lody a? Mandreraka matsy ty fanday ity rehefa manafoka zaiko rengitra mihitsy mipetsaisy ny laisoa.
Tsarotra fa totoana malemy tsara fotsiny ny taretra sy ny konsoda na ihany koa ny ravimbondelaka de alona mandritra ny folo andro na mihoatra tsy olana zany e. De ino no afafisan'andro na isatapabolana ao arina ny namindrana ny zanakanana?
Aikosa ralodya
hoe
de azo tirizina ve zany izy io?
Tena mety tsara indrindra ho an'izay manana tamy be bibikely. Fa misy teknika hafa ihany ko ty razorza voleo tongolo na tomaty eny anelanela mipetsai na ny laisoa fa mampihena ny fieleza ny bibikely ny fanaovana an'izay.
Marina hoe ralody
eno
mavoroany e zany e.
Zay mihitsy
indray tsitakoko fa ono ary ngaty
hoe
nenareo angeny fambolena ohatra ny hitako tsy de tratra ny bibikely loatra e nefa nga mazoto be amin'ny fahaizana sy ny fanamboarana fanafody. Ary mahery zany ranomeny zany ralody a
andeha mbolo voanjy sy tsaramaso a io de manomana ranomena ho afangariko amin'ny ranombaro mena sosorapitso de ino no afangariko amin'ny masomboly milohan'ny andatsahana azy any anaty tany zay fanafody zay no atao iadina ny bibikely mialohan'ny fambolena raha zory za. De tsy manjaka ny bibikely amin'izay
ay tokoa mora lody a
eno a
saroko zay ringaty a ay de ny zao zany de fa homanina av eo mambolo fotsiny tsara mitsiko
raha zorza so de anaonao foana ringaty
fa
rehefa manamboatra azy a de zay fatra sahaza tokony ho vovoly ao anatin'ny tapakandro ihany no asiana ny fangaro fa tsy hoe raha pitso voamboly de androany de fa fangaro am'le raha mena sy raha mbaro ny vohoafafy.
Tena mariny zany e ka zay aneo ale hoe ny lazaiko tamin'ny lody hoe mila manamafo lesona ty amingalo fa raha ibazy aneo any antenaina de mitorona ny sainy e.
Ka raha ny fahitako azo kosa aloha de nga mihitsy no
antsy hoe tsy matadidy a raha lody a
fa hoe
fa be angele zavatra mampiasa ny sainy e fa ho ampiariko mihitsy ty fanafody biby kely atao amelohan'ny fambolentika ranomena afangaro amin'ny
ranombaromena atao marihatra tsara raha zorza
zay
na ihany ko rano mangahazo marihitra mety daolo reo a de makarosotro amin'iny rihitra inga sahaza ny masom-bolo vavety telo kilao zay
ay ve toy ny tsaramaso zany
enoa
na ny katsaka ny soza
ny pitipoa vary atanety voamboatavo na taboara
zay
sy ny sisy e de zay voafafinao zany no afangaro amin'n'io rehatra ny karakarain'io mialohan'ny andatsahana azy anaty tany de zay raha zorza miaro amin'ireny be mpangaraka sy ny sakizy io fanafody io
be zay lesona voaraiko izay raha loto fa de misaotra ay fa inona no azoko anampiny anga amin'ny fanamboarana any reto fa laniko tamin'ny resaka fotsiny teto ny fotoana angako fanahizany aza le aloika aloha fa toro tsaraka
efa nifato tio raha zorza
aisa fanakahy zary le kapoka teto bazy a ao tenina marihatra tsara kosa ny mangazo mainana andrahony bazy zany fa de nataony kely ty izyko ary aleo aloha mba hinana fanaonaka ary aiza moa le tadely nampirindra bazy igny e
di za ary reraka amin'nytady ay ve anao ato e
ary nataonao aiza indray moa le kapoka napetrako tery akaiky ny fatana tery
kapoka zany ve tsy efa ny anaty fako e
ory bazy a tsy fako any akory ny tao anatin'iny fa molalina angoniko afangaro amin'ny sakay pilo kely na tongolo gasy e alovana fanafody edina ny biby kely mpanimba ny voly tsy nareo kosa ranatro
za ve nahalaly nataoko fa mangalatra mihinana parakty raha zorza de manafina anaty kapoka de nariko ka
ntsa baraky ve afeny kapoka fa mba hampiasao ny sainarybazy a anjaranao indray zao no manangona molaly fa reraka
vita kokoa zany fa ay tokoa moa ny molaly azo anaovana fanafody raha zorz e
ndry eno tsara maka tongolo gasy voatoto na sakay pilo kely voatoto roa sotro de asiana molaly roa sotro ihany ko av eo mikiky savony giasy anankiray de atsonika ao anaty ranoroa litatra iny de afangaro amin'ilay mola sy tongolo gasy na sakay pilo kely efa nikarakaraina diry aloha de tapohana rano valo litatra afangaro tsara daholo zany reo av eo a de tatavanina de iny rano mpanafody iny no afafy amin'ny volo misy biby kely ehe impirina verina moa zany fa de tsy tadidinao foany e ary aleo aloha ny olona mba hanao ody ambava fo kely fotsiny
oay fa tony laninao daolo ny mangazotra atao anaty vilany tato ka
zavatra kely iny moko
ntsy
mbola misy ambony ireo fa le rano no na toko najifa fa narihatra tsara
zorza
naninona ny tena to kely tsala amin'ireny izy iro bazy a
ory zorza zorza raha no mangazo ataoko fandraketana fanafody amin'ny voly eny iny e
a
jereo fa tsisy tsony ato ambolany mba mahalala menatra rangatya
fandraketana hoana ry bazy a
ka tsy tsikasenao mihitsy ve no niarana andre fanazavan'ny teknisianiny e fa natao solony lakolo mba hampiraikitra amin'ny fanafody amin'ny voly ny rano mangazo maina na maitso na ranombary sosomarihatra na mano tantely afangaro amin'ny fanafody
ay tokoa moa
ie
eh solona ranombary re zany raha matoa na savony giasy ny savony gasy koa tena mety fa aza de sarotra kanina sala amin'io
ntsa de fa ataony taperinao koa le mamy tantelikely efa nampirimiko tsara tato raha zory za aha solo daholo reo ilaiko rehefa av eo
kaiza moa misy mangazo zay asiana tantelina siramamy varibazoko io de efa mila vaniny ka aleo aloha ny olona mba hinana fa nyvolo foana ve amin'ny manaraka zany
aza manafy ntoina raha zory za amin'ny manaraka ahoana am'izao fotoana tsy be rivotra sady tsy avy oran'izao any ny famafazana fanafody amin'ny voly e zay ny fanazavandra loady ka iandro roviana indray zany ka za ny lazaina fa diso lava nefa ianao ny tena manao fananiana sady be tenda aizako hohanina hatramin'ny
eny le raha matofa hijery savonigasy a na anao ranombaro soa any loko any reto
zay mihitsy
fa zadonona kosa manolo molaloko narinao a zay samy afaka
ritantsaha
izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fehpetra ny mahavanimboa ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao
ny vokatra hitombo tsara
ny mpihinana ho salama tsara
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao famerenana kely a aza dino ihany koa fa anisan'ny fanafody edina amin'ny bibikely ny tarehitra sy ny vahona ary ny savony gasy toy ny mahazatra kikisana ny savony gasy anankiray dia atsonika ao anatin'ny ranony roa litatra dia makatarehitra ianao makaravina vahona efatra dia tetehana madinika ireo avy eo dia totoana ao anatin'ny loana mba hiteradranony avy eo ampiana rano folo litatra izany a iny fangaro teo iny dia ampiana n'ilay ranon-tsavony efa nomanina teo aloha afangaro tsara izy avy eo a dia iny no afafy amin'ny voly avy atrany izay no masaka azona roso izay isaorantsika betsaka indrindra ndramatora azo elosoany irina honore nanolotra izany ho antsika teto anjaranao kosa izany manao fampiarana fa efa betsaka ireo fanafody izay nomeny teto mba hiadiana amin'ny bibikely mpanimba ny voly hotahian'ilay raintsika any an-danitra ny ny asa ataontsika rehetra dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray na manao fanjaniaina nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana niaraka tamin'ny teknisianina samina tompony andraikitry ny fandaharana eliandre amin'ny tantsoa mandra-pitafa an
raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manoroata amin'nyreto adresy manaraka reto
pejy facebook feo fanantenana na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
mbola raisiko fifaliana trany ny miaraka aminao amin'ity anio ity ary misarika ny fahaliananao aho mba tsisy anyelingelona antsika eo amin'ny fiarahana mianatra ny soratra masina izany miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ny namanao Risara Andrenjatovo ilay teny tonga nofo ilay teny tonga nofo izay indre ny lohateny erantsika mianatra amin'ity androanyity ahoana ny makasika an'izay ivavaka isika raina izy any an-danitro saotra anao fa nomeno anay ny fotoana hahafahanay mihona tahako izao indray mamela ny eloko hoe satria amin'ny maha olombelona tsy tanteraka anay dia matetika maniasi ianao anefa dia efa tianay hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay dia aza esorona aminay nyfamirapoanao omeo anay ny famelan-keloko ary amarino amin'ny analan'i jesosy kristy zanakao izay raha hiara hianatra ny soratra masiny eto indray izahay dia engany ianao hanomenay ny fanahinao masina ilay nampanoratra ny teny voasoratra ao anaty baiboly dia izy no hitarika anay hanomeanay ny lesona tsara ho fantatray mandritry ny andro iainanay ka iainanay izany eo ampiandrasana an'i jesosy kristy ho avy tsy ho ela eny amin'ny raha ho any lanitra amin'ny anaran'i jesosy no angatany izany amen ilay teny tonga nofo amaky teny avy atrantsika araka n'izay voalaza ao amin'ny jaona toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo sy ny andininy faefatra ambin'ny folo. Jaona toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary ny andininy faefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Tsy ny anarana hoe Jesosy na koa ny mamesi na kristian Jesosy no anomboan'ny Jaona filazantsarany, fa ny voambolana hoe logos amin'ny teny grika teny. Filozofia maro no mampiasa ny teny hoe logos tamin'ny fotoana nanoratan'ny Jaona. Ny antony dia tsy inona fa mba hanondroana ny rafitra feno fahendrena iorenan' izao tontolo rehetra izao, na koa hoe hoenti milaza mihitsy ny lôjika sy ny fisian'ny fahendrena. Azo adika ho fahamarinana, fisiana, lavirary, fisainana sy fanehoana tonga lafatra ny logos. Teo amin'ny fisainana grika ny logos de zavatra mievaeva eo ambonin'ny olombelona fa tsy mitoetra ao anatiny. Ankoatra izany de nozarainy fampianaran'ny Platon filozofa fahiny izay nanana hery miasa mahataona horony tontolo any an-danitra ary tsy manam-pitoviana ny tontolo anankiray izay isian'ny falavorariana tsy misy kanina. Ny anankiray hafa kosa de eto mety simba izany miovaova ary fanehoana tsy tonga lafatra an'ilay tontolo lavorary any ambony zay everina fa misy azy. Ny filozofa sasany ray de manondro ny teny hoe logos ho tontolo ray tsy hita maso zay manelanelana ny zavatra mandrakizay amin'ny mety simba sy an'ny tany. Samy hafa tanteraka amin'izany ny fampianaran'i Jaona io voambolana logos io, ambara fa tsy zavatra tsy hita maso zay mievaeva eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany ny famarinana ny logos. Ny logos dia olona Jesosy Kristy zay tonga nofo mba honina tamintsika. Jaona toko voalohany ny andininy faefatra ambin'ny folo. I Kristy ilay voalazan'i Jaona ilay teny logos dia tsy hevitra ara-pilozofia akapobeny fotsiny fa zava-misy azo tsapain'ny tanana zay hitan'ny olona sy nokasiany tanany mihitsy. Niavaka tokoa Jesosy, tokana mantany izy, zanak'Andriamanitra avy any an-danitra. Ka rehefa tonga olombelona tahaka antsika Jesosy, tahaka ny endrintsika zany, de nosaronany amin'ny maha-olombelona azy ny maha-Andriamanitra azy. Tia nefa nitsarovy, tsy hoe rehefa voasary ny maha-olombelona azy ny maha-Andriamanitra azy de tsy Andriamanitra ntsony izy, tsia, mbola mitoetra ho Andriamanitra tamin'ny fahafenony ihany izy. Fa saingy izao nanaiky ho tonga anankiray tahaka antsika izy mba hiara-mitondra amintsika ny entantsika, kanefa nitoetra ny fahasamihafany amintsika mba hamonjeny antsika. Raha mitovy amintsika mpanota ihany izy, tsy afaka hamonjy antsika. Raha mitovy amintsika mora lavo fotana, dia tsy afaka hamonjy antsika izy. Noho izany, tsy maintsy niavaka izy mba hahafahany mamonjy antsika. Izany anie no mahatonga ny fivavahana sasany tsy mety mahazo an'izany hoe ahoana tokoa mo Andriamanitra mpamorona ve de ho tonga olombelona ateraka ho toy ny zazakely de aveo ho vonoana eo amin'ny hazofijaliana. Zava-miafina aminy zany fa ho anao ti androany ity aseho anao kosa fa ilay andriamanitra mpamorona mihitsy dia nidina teto mba hamonjy sy tady ny very ary anisan'izany ianao io. Ho any jaona ny logos dia ny tenin'andriamanitra ary ny manandanja indrindra dia ny niresahan'andriamanitra, izany hoe ny nampisehoany ny tenany tamin'ny taranak'olombelona tamin'ny fomba mivantana indrindra. Nahoana nga tonga nonona teto amintsika andriamanitra? Ny logosy ao amin'ny filazantsarany jaona dia maneo an'ilay andriamanitra mandrakizay izay mamakivaky ny fotoana sy ny erana rehetra, ilay miteny sy miasa ary mifandray amin'ny olombelona amin'ny fomba manokana. Tonga olombelona ary io andriamanitra mandrakizay io, tonga nisantsika izy. Izay mivoalazan'ny jaona toko voalohany andivy fafitra ambin'ny folo hoe tonga nofo ka nonona tamintsika ny logos. Ny teny grika fototra izay nadika hoe nonona dia midika hoe manorona tranolay. Izany moa dia mamerina ny fisainantsika ho any amin'ny eksodosy toko fadimy amby roapolo ny andiny fahavalo izany. Ilay nylazan'andriamanitra tamin'ny Israely manao hoe asaovy mamorona fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho. Dia tamin'izany fotoan'izany moa dia mbola tranolay ilay fitoerana masina izay naorony Mosesy ary tao andriamanitra no niona tamin'ny Mosesy. Dia tahaka an'izany koa i Jesosy Kristy ilay zanak'andriamanitra dia nandray ny maha-olombelona ka tonga nofo ary nanarina voninahy mba hahafahan'ny olona manatona azy. Fa amin'andriamanitra an'i Jesosy dia tsy misy afaka manatona azy ny olona niara-niaina taminy tamin'izany fotoana izany satria mpanota avokoa. Tonga dia levona, ringana, may, maty. Ka mba hahafahany miara-monina tamin'ny olona dia tsy maintsy nandray ny tenany zazakely izy, nofo. Tonga nofo ilay logos na ilay teny dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy ilay mpamorona an'izao tontolo izao. Indre zany fitiavan'andriamanitra asianao izany, tena tiantsika izy. Inona kosa no avalinao? Inona no avaliko azy? Tena tsy mafoy antsika andriamanitra fa tena niara-nonina teto, niara-ny riaria teto ary tsy hoe izay fotsiny fa mbola iverina hakareo azy ho anisan'ny veanao. Misaotra anaritiana mikirakira ny vata maribokotra mba hahafahan'ny feo tonga any amintsika. Dia manome fotoananao indray ny namanao Risaran'ny Renjatovo ho amin'ny fiaraha-mianatra manaraka. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.